sagalee Ameerikaa irraa galgala sa'aatii 2:30 raadiyoonidhaa fi televizyiiniidhaan isinii dhiyaatu qophii afaan Oromooti. Akkamooltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa qophii kamisaarraa wajjinanii Tigisti Gammeet. Torban darbe keessaa godina Wallagga Bahaa keessatti riphxee loltootaan namoonni 50 ol ajjeefamuun ibsameera. Kanarratti gara boodaa gabaasa qaba. Koomishinariin dhimma baqattootaa tokkummaa mootummootaa lammiiwwan Itoophiyaa sababa waraansaatiin manaaf qehee ofiirraa buqqaaniif qarqaarsa dabalataa gaafataniiru. Kunis waan gara boodaa itti deebinu. Hankamisa kamisa yeroo hundumaas ni dhiyaatu. Qophiin fayyaas yeroo isaa eeggatee dhiyaatan wajjin tura. Dura garuu oduu tasaanaa oduu duraatiif tujubee hora.
Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Qaamolee hiriira seeraan alaa qopheessuu keessatti hirmaatan irratti tarkaanfii seeraa akka fudhatu gareen gurmuu basaasaaf nageenya Itoophiyaa akeekkachiiseera. Gurmuun kun ibsa kaleessa baaseen humnoonni biyyattiidhaa ala jiran gareelee shororkeessota biyya keessa jiraniif aktivistoota miidiyaa hawaasaan dahatan waliin ta'uudhaan biyyatti jeequmsa dhuma hin qabne keessa seensisuuf hojjechaa akka jiran uummanni akka hubatu waamicha dhiyeessee jira. Ibsi kun kan ba'e yeroo amantoonni ortodoksii kutaalee biyyatti hedduu keessatti mootummaan dhimma amantaa jidduu seene jechuudhaan mormii dhiyeessaa jiranitti. Gabaasi guutuu biyyatti keessatti hiriirri mormii qophaa'aa turuu isaallee dhagahamee jira. Ibsi kun kan ba'e erga muummichi ministeeraa Abiy Ahmed aangawoota mootummaa gameeyyii waliin dhimma yeroo irratti marii geggeessanii booda. Hoogganaan Itoophiyaa kun daawwannaa isaanii Awurooppaatti geggeessan xumuranii kaleessa gara Finfinneetti deebi'an jechuudhaan Keenedii Abaate Finfinneerraa gabaaseera.
Sinoodosiin waldaa ortodoksii Itoophiyaa hooggantoota waldaa ortodoksii naannoo Tigraayiif xalayaa ergeen hariiroon hedduu isaaniitti addaan citee ture bakkatti akka deebi'u gaafateera. Hooggantoonni waldaa ortodoksii naannoo Tigraay ibsa kana dura baasaniin garuu waa'ee hariiroo sinoodosichaa wajjin irratti ijjannoo duraan fudhatame akka keessa deebi'anii hin jijjiirre beeksisaniiru. Dabalata qabna.
Sinoodosii qulqulluun waldaa ortodoksii Itoophiyaa hoogganoonni waldaa kiristiyaanaa Tigraay walitti dhufeenya waajjira haadhoo Finfinnee waliin ture akka itti fufan gaafatee jira. Sinoodosii qulqulluun xalayaa hoogganoota mana lubummaa shanan naannoo Tigraayiif barreesseen yeroo isaanii mijatetti walga'ee qopheessuuf qophii ta'uusaa ibsee jira. Gabaasi haaraan kun kan dhaga'ame erga hoogganoonni waldaa kiristiyaanaa ortodoksii naannoo Tigraay walitti dhufeenyi qulqulluu sinoodosii Finfinnee jiru waliin adda kutuuf murtii irra ga'ame keessa deebi'ee kan ilaalamu miti jechuudhaan ibsanii guyyaa tokko booda. Abboon amantii kun kibxata darbe Maqalee keessatti tuuta oduuf ibsa kennaniin murtii walitti dhufeenya qulqulluu sinoodosii waldaa ortodoksii Itoophiyaa waliin jiru kan adda kutuuf waggaa tokko dura murteessan kan hin jijjiirre ta'uu beeksisaniiru.
Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqi yakka humnoonni Eertiraa biyya ollaa Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti raawwatan jedhame himannaa dhugaarraa fagaate yaada hin qabatamne akka ta'e dubbatan. Pireezidaantichi kanaan jedhan yeroo Keeniyaa daawwatanitti haa ta'u malee gurmuuleen mirga namoomaa akkasumas aangawoonni tokkummaa mootummootaa yakkaa fi darara lammiiwwan Tigraay irratti raawwatameef Eertiraan itti gaafatamummaa akka qabdu gabaasa turuun yaadatama. Kanarrattis dabalata qabna.
Kan yeroo hedduu ba'anii yaadan kennine pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqi humnoonni biyya isaanii biyya hollaa Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti waraana geggeessame keessatti humnaan gudeeddii saamichaaf yakka raawwataniiru inni jedhu waan fakkaatu miti jechuudhaan fudhatama dhabsiisan. Eertiraan waggoota 30 dura erga walabummaa ishee gonfatte kabeektu pireezidaantiin tokkichi Isaayyaas Afwerqi innaa daawwannaa isaanii Keeniyaatti geggeessan irratti tuuta oduuf ibsa kan kennan yoo ta'u gaaffiiwwan kanaan mufachuun isaanii kan irratti mul'atu Isaayyaas adeemsa nagaa booressuuf kanneen oduu kijibaaf odeeffannoo dogoggoraa daddabarsan jedhan balaaleffataniiru. Eertiraan qaama waliigaltee araaraa sanaa miti humnoonni Eertiraa hangi tokkollee Tigraay keessatti hafanii jiran. Baatilee hedduuf mootummaan Itoophiyaa humnoonni Eertiraa Tigraay keessa jiraachuu haalaa ture. Garuu gareeleen mirga namaaf fayyoonni tokkummaa mootummootaa gareen kashlabbootaa humnaan gudeeddiif dararaa lammiiwwan Tigraay irratti raawwatameef itti gaafatamoo ta'uu isaanii ibsanii jiru. walwaraansa sanaan siviilota miliyoona tokkotti hedamantu dhuman. Garuu gareeleen mirga namaaf hayyoonni tokkummaa mootummoota dararaaf lammiiwwan Tigraay irra kan ga'e kan akka kashlabboonni humnaan gudeeddii raawwataniif mootummaan itti gaafatamaa jedhanii jiran. Walwaraansa sanaan siviilota miliyoona tokkotti hedamantu dhuman. Eertiraaf Keeniyaan biyyoonni lamaan daawwannaaf viizaan kan isaan hin barbaachisne ta'uu beeksisanii Keeniyaan gurmuu dippiloomaasummaa asmaraatti akka bantu beeksiftee jirti. Pirezidaantiin Keeniyaa dhimmootii Itoophiyaaf biyyoota hollaa Sudaaniif Sudaan kibbaa waliin wal qabate ilaalchisee Eertiraa waliin hojjechuu kan barbaaddu ta'uu beeksisaniiru. Gama biraan ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaana Gabramasqal ergaa Tuwiitararratti maxxansaniin Pirezidaanti Isaayyaas Eertiraa miseensummaa IGAD haaromsuuf murteessuu see beeksisuu labsanii jiran. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoos Keeniyaan ga'ee Eertiraan nagaaf tasgabbii naannoo keessatti qabdu akkasumas waraana biyyoolessaa Somaaliyaa ijaaruu keessatti gumaacha qabdu dinqisiifatanii jiran jedhan.
Dhaabbanni mirga namaatiif falmu Human Rights Watch ibsaa har'a baaseen mootummaan Eertiraa ji'oottan darban keessa firoottan namoota leenjii waraanaa seenuu diddaadhaaf miliqan jedhamaniif kumaatamaan lakkaawwaman adabeeraa jedha. Gabaasa guutuu qabna.
Humnoonni naga eegumsa Eertiraa erga walitti bu'iinsi naannoo Tigraay sadaasa bara 2020 jalqabee as duula mootummaan Itoophiyaa geggeesse akkaan keessatti kan hirmaate yoo ta'u dararaa hamaa karaawwatan ta'uun gabaasameera. Aangawoonni Eertiraa namoota waraana keessatti hirmaachuu jalaa miliqan jedhaman barbaaduudhaaf Eertiraa keessaa barbaaduudhaaf akkasumas adda baasuuf Eertiraa keessatti duula eegalanii jiran. Erga fulbaana bara 2022 qabee innaa humnoonni Itoophiyaaf Eertiraa naannoo Tigraay keessatti duula geggeessanitti mootummaan Eertiraa yakka dabalataa raawwachuudhaan miseensota maatii kanneen waraana itti hirmaachuu irraa of qusatan adabuudhaan dhiirota maanguddootaa dabalatee humnaan namoota kakaasuuf bal'inaan hojjetaa jira. Adabbiin akkasii nama walitti qabanii hidhuuf mana ofiirraa ari'uu kan dabalatu ture. Mootummaan Eertiraa loltoota isaa hanqate guutuuf rakkataa kan jiru yoo ta'u namoota miliqan yookaan baqatan jedhe barbaaduuf jecha maanguddootaaf dubartoota ijoollee xiqqoo qabanillee mana ofiirraa ari'ee jechuudhaan mana ofiirraa ari'aa jira jechuudhaan Human Rights Watchitti ittaantuu daayireektara kan ta'an Latiishaa Baadar ibsanii jiru. Eertiraan adabbii waloo firoottan warra ajajamuu didan irratti raawwattu hatattamaan dhaabdee sirna waraana ishee gara laafinni itti hanqatu jijjiiruu irratti fuulleffachuu qabdi jedhan. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Ministirri dhimma alaa Raashiyaa Saargee Laafroof kamisaarraa bulchiinsa waraana Suudaan wajjin wal arganii mari'achuu dhaabbanni oduu mootummaa biyyattii Suunaa jedhamu gabaaseera. Hoogganaan Suudaan tokko akka jedhanitti mariin har'aa dhimma hariiroo biyyoota lamaanii hedduu malees biyyoota naannoo walitti bu'iinsi keessa jiran akka Chaadii fi Suudaan kibbaa laalchisee gahee Kaartuum qabdu irratti xiyyeeffata. Daawwannaan Laafroof gara Suudaan godhan kun yeroo dippiloomaatonni olaanoon Yuunaayitid Isteetsi fi biyyoota Awurooppaa biroo irraa dhufan hooggantoota waraanaa Suudaaniif gareewwan dimokiraasii deeggaran wajjin marii guyyoota lamaaf taasisan xumuranii cehumsa biyyattiin gara dimokiraasiitti ceesisuuf waliigaltee dhumaa akka taasifamu dhiibbaa yeroo godhaa jiranitti ture. Oduu biraatiin kirkira lafaa wiixata darbee Tarkiidha fi Siriyaa mudateen lakkoofsi namoota du'anii ol ka'aa deemuun gabaafameera. Ammallee iyya namoota lubbuudhaan hafanii dhagahaa jiraachuu an ibsan gareeleen baraarsaa namoota caccabaa gamoolee keessaa baraaruun an dandeechisu yookaan immoo meeshaaleedha fi namoota gahumsa dandeettisanii qaban akka hin qabne dubbatanii gabaasa har'aaf qabnu oduun har'aaf qabnu kanuma amma gara gabaasaalee hafanitti ceena. Godina Wallagga Bahaa Aanaa Goobuu Saayyoo magaalaa Aannoo keessatti ribxee loltoonni torban darbe keessa namoota nagahaa 50 ol ajjeesu warri ja'an argine jedhanii fi maatiin sagalee Ameerikaatti himaniiru. Bulchaan aanichaa Obbo Baahiruu Olaanaa Abaaw Shaneen namoota nagahaa 60 ta'an ajjeese qabeenya mootummaas saamiraa jedhan. Dhimma kanarratti hangaafataman dubbihimaan Idil Addunyaa Gurmuu ribxee loltootaa waraana bilisummaa Oromoo humnoota amaaraa leenji'aa turan malee namoota nagahaan ajjeesnee jedhanii Naakoor Malkaa dabalata qaba.
Naannoo Oromiyaa kallattii lixaatti godina Wallagga Bahaa Aanaa Goobuu Saayyoo keessatti kan argamtuuf kiiloomeetira 260 kan Finfinnee irraa fagaattu magaalaan Aannoo callisaan liqimsamteetti sochiinisees daangaadha. Erga leellaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti amajjii 25/2015 raawwatameas yaaddoo keessa jiraachuu jiraattonni ni dubbatu. Kanneen magaalaa keessatti argaman humnoota mootummaa yommuu ta'an tajaajilootni hedduun hin banamne. Karaa guddaarra baanee yeroo gara mana jiraattotaatti gorru haati sababa nageenyaa koofan sodaadhaa jedhan tokko hidhattootni isaan shanii jechuudhaan waaman ijoollee isaanii lama dura ajjeessu dubbatu.
Sa'aatii 12:00 warra shanii yeroo dhufan ijoollee koo durbaa fi dhiiraa waliin nan ciisaa ture. Na bira dhufee eenyunni naan jennaan abbaa kootin jedheen akka inni dhiisuuf ta'us itti dhukaase achii kutaa biraatti darbe. Mucaa dhiiraa isa biraa fi hiriyaa isaa nu bira buletti dhukaase deebi'ee intala kootiin maallaqa fidii jedheen mana sakattaatise isheettis dhukaase madeesse ijoolleen koo dhiiraa lamaanii fi mucaan ollaan du'e amma kunoo gadda keessan jira.
Daa'imni waggaa 6 mana eessuma isaa keessatti arginis abbaa fi haadha isaa dabalatee namootni 5 hidhattoota kanneeniin dura ajjeesamuu dubbata. Balbala banaa jedhan achii balbalicha banatanii seenuun abbaa koo ajjeesan maallaqa fidaa jechuudhaan harka koorras isaanuma tura saasaan nadhee sanaan boodanis beekaan gadi ciise. Eessumni isaa haala ture jedhu ibseera. Balbala cabsuudhaan itti seenee kan ajjeese 5 akkuma abbaan isaa miila isaa jalatti jilbeenfateen itti dhukaase ajjeese. Amaatii abbaa ijoollee kanaas ajjeesan haadhaa fi ijoollee xixiqqoo 2 tokko waggaa 3 kan ta'ellee ajjeesanii deeman. Reeffa namoota kanaa hunda bakka tokkotti kan walitti qabeen achii namoota du'an biraa 2 waliigala 7 bataskaanatti geessine awwaalle jechuun dubbatan. Namoota ijaan argineerra jedhan keessaallee tokko hidhattootni kunneen baay'inni isaanii humna mootummaa ol ture erga jedheen booda waan raawwatan jedhee ibsa jira. Kallattii hedduudhaan hidhattoota 5,000 hamma 10,000 gahantu dhufe. Humni mootummaa isaan qolachuu hin dandeenye. Magaalaa seenuun mana cabsanii ati sababa maaliiti jechaa gaafachaa nama hedduu ajjeesan. Baay'inaan daa'imman dubartootaa fi maanguddoota kan isaan ajjeesan. Musliimonni nama 31, kiristaanonni 5, dhalattoota Oromoo keessaas kanneen 10 ta'an du'anii jiru jechuun dubbatan. Namni ijaan hin arge jedhu biraan immoo humnootni mootummaa dursanii achii ba'anii turanii jechuun hidhattootni abaa 5 jechuudhaan waaman kunneen humnoota mootummaa keessaallee ajjeessu dubbatanii jiru.
Magaalaa keessa gaafa galummoo mana maalota nutti agarsiisachuudhaan mana seenee daa'imman ajjeesuudhaan maatii tokko nama 5 ajjeesuudhaan gara. Kaambiitti gaafa dhufu waraanni makkalaakaa gara sibusireetti achi gaafa sokku humna addaa poolisii kaambii qabatee asii gad okaasaara. Abaa 5 kun itti galee reebee nama ku'achaa iddoo tokkotti ajjeese. Achirra darbee gara waajjira poolisii irra kan jiran immoo warra baankii jiranii waliin ijoollee Oromoo baankii eegan achitti ajjeesuudhaan baankii siinqee jalatti nigdi baankii jalatti ajjeesuudhaan kan kana godhe Abaa 5dha.
Jiraattota keessa ammallee yaaddoo qabaachuu himu.
Mootummaanis nu dagateera. Qaamumti biyya kana hoogganuu danda'u aanaa gobbisayyoo keessa kan bulchuu danda'u baay'ee gadi nu gateera kan jiru natti dhagaa. Haalli amansiisan hin jiru. Ammayyuu sabni baay'een sodaatee buqqa'uudhaaf buqqa'aas jira. Nuun warra duukaa hin tokko taane jiraanna jennu immoo walitti sinfinnee isin gumnee deebina kan jiru ammoo sodaa guddaan nurra jira.
Bulchaan aanaa gobbisayyoo Obbo Baharuu Olaanaa dhimma kanarratti deebii kennanii jiru.
Gaafa qamisaa barii Abaa 5 kan jedhamu. Halkan bariidhaan kana dhufanii magaalaa keenyatti marsan guddaa geessanii jechaadha. Hoogganaa olaanaa naannoo irraa dhufan maqaa isaanii nan beekaa Obbo Ahimad nama jedhamanii isaanii shufeerii isaanii wajjin ajjeesanii konkolaataa isaanii hin gubanii poolisoota nagaa eeganii 2 hin ajjeesanii tokko madaa'eetii hoogganaan poolisii amma mana yaalaa jira itti gaafatamaanii wajjira barnootaa kan keenyaa hin ajjeesanii kan madeessaniif jira maraarii keenya. Kaanis nama siibilis hedduu gara nama 60 lakkaa'an hin ajjeesanii milishoota kana. Qabeenya mootummaa makiinaa kaan hojiidhaa lakkanii ta'u godhanii kaan immoo hin gubanii. Qabeenya mataa kan mootummaa ta'ee addaraasha galma guddaa gubanii. Baankii daldalaa Itoophiyaa fi baankii siinqeeti kan miidhaan irra ga'e. Namoota ajjeefamanii awwaalamaniiru. Naamuma sanaa uummanni itti ba'eetii awwaalee kan du'ee. Mana keenya keessallee humni fardeen lolaa kun miidhamaniiru. Isaaniin uummati ba'ee owwaalchi gaggeeffameera.
Obbo Baaruun haleellaa kana qolachuun sababa ittiin danda'amneef jedhan yommuu ibsan.
Humna waraanaa kanatti baay'ina isaa beekuun si rakkisama. Naamusuma waraanaati waan ta'eef hamma kana jedhamee hin himamu. Warri jiran akka ilaalutti immoo baay'inni isaanii muraasa. Kaan garuu guyyaa kan asirra dhufani galgalamoo dirqamni aan kennameeti unu bira warraa turamiti jechuudha. Baakkoorraa dhufanii nu bira qubachuuf turanii gara galgalaa ga'emmoo akkuma jedhame dirqamni kennameeti bakka biraatti deemaniiru. Warri hafanii jiran immoo jiru. Egaa humni dhufe kuni baay'inaan baay'ee guddaa waan ta'eef humni dhageessise kuni cibsee galeetudha milishaa iddoo qabatee jiru. Egaa humni jiru immoo magaalli magaalaa xiqqoo bal'ina qaba. Amma kana kibbi naannessee cufuun hin danda'amne. Kanaafi cabsee galee jecha. Yaaliin ture namni ba'uudhaaf yaaddee yaaddoo kun immoo humni kun akka inni seenu tasgabeessu akka danda'u rakkoo nageenya kana furu akka danda'u abdii mootummaan bira waan jiruufunis akka gaggeessaatti uummata kanaasaa walitti qabne warra deemuuf jiru daandiirraa deebisnee mariisisnee manni gara akka manasaatti akka deebi'u.
Kanneen ijaan argine jedhan keessa aliillaan taasifame sabarratti xiyyeeffateeti jechuun kan komataniif obbo Baharuun deebii qabu.
Sabaan adda ba'ee osoo hin ta'in walitti qabaatti geessan kan saamame Oromoon jira kan saamame Amaarri jira kan du'ees akkuma sana. Qaamni kun humna badiidha. Qaama mootummaa deeggaruun hin ajjeesu. Kanaaf sabni tokko hafee sabni tokko kan du'e miti.
Dhimma kanarratti kan gaafataman gurmuulee riibxa loltootaa mootummaa shanee jedhuun dubbii himaan idilaa addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii deebii kennanii jiru.
Guyyaa sana haleellaa gaggeessinee turre suni garuu woboon nama nagaajjeessinni jedhu soba bakka naannoo sanatti bakka aannootti dhiyaatu kaampiin humna milisaa leenjisu tokkotu jira ture bakka kaampii kanatti humni amaaraa leenjifamaa turan achitti loltoota isaanii kan haleellaa keenyaan ajjeefaman akka namoota nagaatti lakkaa'anii ololaaf fayyadamaa jiru. Namoota nagaa irratti yeroo kamiyyuu irratti hin xiyyeeffannu seera keenya alaa garuu oduun nuun qabnu erga haleellaan keenya xumuree booda. Hidhattoonni sirnichaa akka magaala sana keessatti dargaggoota namoota 10 yoo xiqqaate akka walitti guuranii ajjeessa nageenyee turre gocha akkasii ni balaaleffannaa.
Kan jiraattota keessaa isaanumatu raawwatee haleellicha sabarrattis kan xiyyeeffate ture jedhaniifis ibsa kennanii jiru.
Lakkii waraana keenya ta'uu danda'u maaliif yoo jedhame bakka opereeshinii naannoo sanatti gaggeeffame bakka tokko tokkotti irratti xiyyeeffatee gaggeeffame sun immoo mooruma waraanni mootummaa sirnichaa keessa ol bakka kaampii. Moora leenjii isaan sila jedheedha. Dhibbaa dhibbatti akka waraanni keenya harka keessa qabne jechuu nan danda'a. Yeroo adda addaa himannaan akkasii qubni akkasii nutti qabama. Uummata amaaraa irratti xiyyeeffata jedhamna yookaan amantiitiin uummata qoonnee irratti xiyyeeffannaa jedhamna. Dhibbaa dhibbatti dhaabbannee koonfidantii nu miti jechuu dandeenya. Maaliif akka nu miti taane ni beekna.
Gama biraan mootummaan lammiilee nagaa irratti haleellaa hin raawwanne jedhu bulchaan aanaa gobbu Sayyoo obbo Baharuun.
Humnooti mootummaa kanarratti hin hirmaanne. Kan hirmaate humna badiidha. Bakki dhaabbeetu nama kana fixe malee humnooti mootummaa uummataaf dajanii ta'e uummata deeggaree malee uummata rukutee uummata ajjeesee kan jedhamutu gogudha.
Maatileen miidhamtootaa sagaleen Ameerikaa naannoo sanatti argamee dubbise garuu kanneen ajjechaa raawwatan hidhattoota ABO shanee jechuudhaan isaan waaman ta'uu dubbatanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amburraa.
Gara gabaasa itti aanutti ceenaa koomishinarri dhimma baqattootaa tokkummaa mootummootaa Filippoo Giraandee lammiiwwan Itoophiyaa sababa waraansaatiin manaa fi qe'ee ofiirraa buqqaaniif qarqaarsa dabalataa gaafataniiru. Itti gaafatamaan kun qarqaarsi bara darbee kenname ayyaadame gadi yookaan immoo walakkaa ta'uu dubbatanii gabaasa Maayaa Misikir Jaalanne Gammadaatu dhiyeessa.
Bara darbe maallaqa Itoophiyaa barbaachisu keessaa walakkaa qofti guutamuu isaa kan ibsan koomishinarri olaanaa waa'ee baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa Filippoo Giraandi hawaasni addunyaa deeggarsa isaa akka cimsu waamicha dhiyeessanii jiru. Raashaan kan miidhame uummata Yukireeniif waan gaafatamaa jiru guutuu jechuun gaaffii addunyaa iddoo biraa keessaa dhiyaataa jiru ija tuffiin ilaalamu jechuu miti jedhan Giraandeen.
Last year UNHCR's program, I'm only talking about UNHCR's program in Ethiopia.
Wagga dabre waajirri UNHCR sagantaa Itoophiyaa keessa qabuuf maallaqa gaafate keessa walakkaa qofatu argame. Kun waan fudhatama qabu miti. Barana eega waliigalteen araaraa tolfameas sagantaa geggeessinuuf ilaalchaaf deeggarsa dabalataatu argama abdii jedhuun qaba.
Erga waliigalteen nagaa baatisa daasa keessa humnootii federaala Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti tolfamee booda yeroo jalqabaaf koomishinarri olaanaan kun Itoophiyaa keessatti daawwannaa gaggeessan. Yeroo kanattis magaalaa Maqalee daawwachuudhaan namoota waraana waggaa lamaatiin manaaf qe'ee isaanii irraa buqqaa waliin wal arganiiru.
I want to make a strong appeal that here, where there is an opening created by the peace process,
iddoo deemsi nageenyaa carraa banee jiru kanatti waamicha cimaa dhiyeessuun barbaada. Waliigaltee nagaatti fufsiisuudhaaf qabeenyi barbaachisaan hundi socho'uun murteessaadha.
Komishinarichi bulchiisa naannoo Amaaraa keessa ka jiru bakka qubannaa baqattootaa haaraa Alem Waach jedhamuu fi baqattoonni Eertiraa 2022 keessatti daatan daawwatan. Komishinarri olaanaan kun bulchiisa naannoo Amaaraa keessa ka jiru bakka baqattoonni itti daatan haaraa Alem Waach jedhamuu fi baqattoonni Eertiraa 2022 keessatti daatanis daawwataniiru.
I think there's quite a lot of work that we need to do in that on that particular site to make it to make living conditions better. We had
iddo kanatti haala jireenya fooyyeessuudhaaf hojii hedduu hojjechuu qabnutu jira jedhee yaada. Bakka bu'aa baqattootaa waliin marii gaarii geggeessinee jirra. Lammiileen Eertiraa yeroo akkaan rakkisaa ta'e keessa dabruu isaanii hubachuu qabna.
Wal waraansi Itoophiyaa kaabaa keessatti tuun jalqabameen dura baqattoota Eertiraa gara 20,000 ta'antu mooraa Tigraay keessaa 2 keessatti daatanii turan. Mooraan lameen yeroo haleellaa waraanaa jala seenan barbadaa'an. Itoophiyaan addunyaa irratti baqattoota baay'inaan qubachiisuudhaan sadarkaa sadaffaa irra kan jirtu yoo ta'u namoota 800,000 fi 1,800 keessumsiisaa jirti. Kanaafis beekamtii kennuudhaan hojii tokkummaa mootummootaa Itoophiyaa keessatti hojjetaa jiru deeggaruun barbaachisaa ta'uu giraandiin kaasanii jiran. Baqattoota kana keessa harki caalaan lammiiwwan Sudaan Kibbaa yoo ta'an lammiilee Soomaaliyaa fi Eertiraa immoo sadarkaa 2ffaaf 3ffaa irratti itti aananii jiru.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoonidhaa fi televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukidhaa fi yuutiyuub irratti akkasumas karaa marsariitii tiivii afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jira. Itti dhihaadha yaada keessanis nu biraan ga'utti fufaa jenna. Amma dabareen an qophii fayyaati. Godina Wallagga lixaa aanaa Qondaalaa keessatti daa'imman dhukkuba gifiraatiin miidhamaa jiraachuu maatiin sagalee Ameerikaan dubbise ibsaniiru. Biiroon Fayyaa Oromiyaa karaa isaatiin rakkoo nageenyatii fi sababaalee adda addaatiin an ka'e talaalliin aanaalee 12 hin dhaqqabne jedha. Tsahaay Daamxoo dabalata qabdi.
Jiraattonni godina Wallaggaa lixaa aanaa Qondaalaa daa'imman sababa dhibee gifiraatiin jalaa miidhamaa jiraachuu ibsanii. Aadde Rihaanaan jiraattu godina Wallaggaa lixaa aanaa Qondaalaati.
Daa'imni kanatti qabamee harmataa tulluufuu qoonqoon nyaatanii eegis gaafa daa'imni qofa hin madaa'ee jira. Bakka waan takka tuqanii gara toggee lama jiran amma waan takka tuqne inni loon isaa jiru tulluufuu inni sila waggaa lamaatti qoonqoon nyaatu waan goonuu dhabnee jira. Bakka kunis amma waan tiyyuu qabuun bal'i kennaa kunis. Ijoollee afuriin qaba ijoolle lama gurguddaadha. Xixinnoo kana qabame sunillee nama duraan qabamne.
Jiraata aanaa Qondaalaa ta'uu isaanii ibsanii nageenya kofan sodaadhaa maqaa koo hin waamnaa kan jedhan fayyaan daa'immanii yaaddessaadha jechuun sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Tokkoffaa irratti ogeessonni fayyaa rakkoo nageenyaa irraan kan ka'e jechaadha. Sodaa irraan kan ka'e kan gadhiisanii deeman jiru. Kanarraan kan ka'e immoo qorichillee hin jiru. Dhiyeessiin adda addaa hin jiru jechaadha. Sochiin tokkollee hin jiru. Sochiin dhimma fayyaa kanarratti taasifamaa jiru. Sa'aatii ammaatti sochiin tokkollee kan nutti mul'atu hin jiru. Jalqaba maaltu dursaa kan jedhu yaadee mootummaan fayyummaan hawaasa kanaa inni dursa siyaasa duraa hidhee haasa barbaachisu itti kaffalee hawaasa kanaa baraare daa'ima kana baraare jennaa.
Biiroon Fayyaa Oromiyaa tatamsa'ina dhibee gifiraa ittisuudhaaf talaalli idilee fi duulaan kennaa akka jiru ibsee jira. Komii jiraattonni talaalliin isaan bira qaqqabu dhabuu fi daa'imman jalaa miidhamaa jiran ilaalchisuun kaasaniif bakkeewwan talaalliin hin qaqqabne qaqqabsiisuudhaaf Biiroon Fayyaa Oromiyaa maal hojjechaa jira jechuun kan gaafataman Biiroo Fayyaa Oromiyaatti ogeessi fayyaa talaallii obbo Paawuloos Saamu'eel deebittaa nu kennaniiru.
Walii galatti haalota gara 12 kan ta'anidha. Sababa adda addaatiin muraasni haalota nageenyaa wajjin wal qabatee iddoo tokko tokkotti kan jiranidha. Kan hin bira hin gaamina. Dhiyeessii talaallii kana keessa wajjin leenjii kana bifa gahaa ta'een fudhachuu dhabuurraa kan ka'e sababa adda addaatiin kan bira hin gaamine kan naannoo keenyaa gara kudhama ta'u. Isaaniifis kophaa isaaniitti jechuudha haalli mijatee fi gabaabaa keessatti talaalliin kun kan namoota sirrii wajjin qaamota ilaallatu wajjin mari'achaa jira jechuudha.
Dhibeen gifiraa dhibee daddarbaa daa'imman baay'ee hubaa kan jedhan Biiroo Fayyaa Oromiyaatti ogeessi talaallii obbo Paawuloos Saamu'eel dhibee kana dursanii ittisuudhaaf daa'imman umurii isaanii eeganii talaallisuun dirqama jechuudhaan ibsani.
Talaalliin gifiraa kun jalqaba kunis waggaa 40 dura jechuudha. Kan jalqabamee fi kan namaa kan ta'edha. Raawwii isaa garuu yeroo ilaallu akkaataa barbaadan akka talaalliiwwan gosa kaanii miti jechuudha. Dandubannoon hawaasaa gahaa ta'uu dhiisuu danda'a. Sababa adda addaatiin keessattuu talaalliin kun marsaa lamaan bifa illee fi kan namaa akka jirutti jalqaba daa'imni isaa umurii ji'a sagalii yoo guutee fi marsaa lamaan ji'a 15 yookaan immoo waggaa 1 ji'a 3 irratti kan namaa jiru. Daa'imni kun marsaawwan lama kana yoo fudhate gara pirsantaa 95 yookaan 97 kan ta'u dhibee kanarra itti ifamuu danda'a jiru. Kanaafu raawwii isaa wajjin ol qabate iddoowwan darratti raawwiin baay'ee gadaanaa akka naannoottis alaallii marsaa lama fakkan raayoo fudhanne naannoo parsantaa 70% jiru jechuudha. Maaliif xiqqaadhaa jechuudha. Kabajiin akkaatuma gadi bu'aa deemee carraan dhibeen kun ammoo ol ka'aa deemu bifa walirraatiin ka'uu danda'u dabalaatti dhufaa jira jechuudha.
Dhibeen gifiraa dhibee dursanii talaalliidhaan ittisuun danda'amu ta'us hawaasni miidhaa dhibeen kun geessisu xiqqeessee ilaaluudhaan daa'imman talaalchisu dhiisuu fi yoo dhibee kanaan daa'imman qabamanis mala aadaatiin manatti wal'aanuun dhaabbilee fayyaa geessu dhabuun daran dhibee kana hammeessaa fi babal'isaa jira jechuudhaan obbo Paawuloos eeraniiru. Yeroo adda addaatti guutuu biyyattiitti bakka garaa garaatti bifa weeraraatiin dhibeen kun ni mul'ata kan jedhan obbo Paawuloos bara kanas naannoo Oromiyaa keessatti godinaalee hedduu keessatti mallattoon isaa mul'ate daa'imman dhibee kanaan qabamanis wal'aa namaa turaniiru jedhan. Weerarichi akka hin babal'anneef garuu dursanii ittisuuf talaalliin duulaan kenname daa'imman hedduu bira gahuun danda'ameera jechuun eeranii.
Talaallii idilee sanarratti xiyyeeffannoon kenname haati daa'imni ishee ji'a 9 yeroo guutu darte talaallii kan akka argatu gara mana yaalaa teessuu lammataa lamaffaa immoo ji'a 15 akka argatu taasisuu qabdi. Itti bifa idileetiin hawaasni kan hubatee deemee gara dhaabbilee fayyaatti jechuudhaan talaallii kana akka taasisuu qabna. Inni biraan ammoo bifa duulaatiin amma kan kenname jechuudha. Duula kanaatiin daa'imman miiliyoona 6.3 kan ta'antu talaallii kana argatanii jiru jechuudha.
Maatiin daa'imman isaanii dhalatanii umurii 9 ta'an marsaa jalqabaatiin marsaa 2ffaan ammoo umuriin isaanii yeroo waggaa 1 ji'a 3 ta'u talaalchisuun tatamsa'ina dhibee gifiraa dursanii ittisuun lubbuu daa'imman isaanii tiksuun dirqamaa jechuun dhaamaniiru. Obbo Paawuloos gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahay Daamxoo Finfinneerra.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa mata dureen hin tuqamne jira. Qophiin labataa yaada keessaa nan dhaggeeffatoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan si naffeera. Jimaata jimaata qophii labataa VOA afaan Oromoo irratti.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee irraaf qabnu kanumaan xumurreerraa yaada keessan imeeliidhaan hornaat@voanews.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/voafaanoromoo tiwutariidha fi instagiraam irratti @voafaanoromoo jedha nu ergaa odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Piroodiisariin keenyaa irraa nu gusuu taammireeti gulaalaan suur sagalee lateera amantee kulaalaa qophii keenyaa namoo daandii akkasumas waayiloota keenya biyyaaf as Washington DC irraa gabaasaalee dhiheessa turan akkasumas ogeessota istuudiyoo qophii kana qindeessan hundumaa wajjin ta'uudhaan amma borutti nagahan.